Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou sezónu 2024, všetko definitívne zaplombované a rozbehol sa cyklokros, o ktorom však dnes nebudeme rozprávať, ale len tak pre pripomienku, až niekto ešte nezaregistroval, že cyklistika sa dá sledovať aj ďalej, tak cyklokros momentálne fičí vo veľkom. Ale my sa dnes pozrieme, respektíve sa obhliadneme za rokom 2024, tak trošku v globálnejšom pohľade a v globálnejšom, myslím, sumarizačnom. A pozrieme sa na rok 2024 v takzvanej kocke, ako sa sezóna vyvíjala, čo ju ovplyvňovalo, možno s akými očakávaniami sa vôbec išlo do roku 2024. No a ako sa to nakoniec celkom pekne vyvrbilo, tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No, poďme sa na to pozrieť, ako začal kalendárny rok 2024. Respektíve, ešte predtým si povedzme, že ako sme do toho roku vôbec vstupovali, pretože tie prognózy na tohtoročný cyklistický rok, cyklistickú sezónu boli celkom odvážne. Mathieu van der Poel sa vyhrieval v dúhovom drese. Očakávalo sa teda, že príde nejaké to prekliatie po jeho famóznom výkone v Glasgowe. Povestné prekliatie dúhového dresu sa však nekonalo, ale otázka bola veľká, či Mathieu van der Poel dokáže sa odpútať od svojich konkurentov na tom monumentálnom poli a či si dokáže vypracovať hlavne ten zväčšujúci sa náskok, či sa tie nožničky viac roztvoria medzi ním a Woutom van Aertom. No a druhou veľkou otázkou bola ambícia Tadeja Pogačara na Dabo Giro Tour de France. Vec, ktorá sa nepodarila úspešne dotiahnuť dokonca nikomu od čias Marka Pantaniho. No a práve Tadej Pogačar sa rozhodol pre rok 2024 atakovať túto misiu. Úprimne povedané, v decembri, respektíve na začiatku januára, som tomu príliš neveril. Giro som veril na 100%, ale po tých dvoch neúspešných Tour de France, kde Jonas Vingego a či už Jumbo alebo Visma teda ťahali za dlhší koniec, tak Tour de France
kratší,
bola...
Ne? Či? Nie, dlhší, áno, máš pravdu.
Tak bolo to veľmi otázne, či sa púšťať do tohto projektu, možno s takým, povedal by som, nižším sebavedomím, respektíve tá víťazná, ten víťazný vibe v UAE nebol až tak silný ako v Jumbe.
Máš absolútnu pravdu v tom, ako sme k tomu podľa mňa pristupovali obidvaja, že to Giro bolo viac menej isté a ja som na začiatku sezóny som tiež to bral tak, že to Giro je taká istota, že ako keby v tom momente, čo mi príde, že už je ako keby svetelné roky vzdialené, po tom, čo Pogačar mal túto sezónu, že vlastne to bol ťah takej skoro až zúfalosti z toho, že nedokázal Vingegaard posledné dva roky poraziť a respektíve minulý rok to bolo aj pomerne jednoznačné, hoci tam samozrejme bol ten dôsledky toho zranenia z popáde na Liež v 2023, ale v konečnom dôsledku myslím si, že viacero z nás to bralo, takže Giro je rezerva, lebo keď potom prehrá znovu na Tour, tak stále máš jedno ovládnuté Grand Tour. Takže v tomto prípade to bolo úplne teraz už a určite tomu dostajeme ako k tomu momentu sezóny, myslím si, že tej forme, ako sme ho videli, by to Double asi aj dal aj s konkurenciou, hoci ťažko to zhrnúť, ale prekvapilo ma, a ešte k tomu k téme Double, koľko jazdcov vlastne deklarovalo, že ide jazdiť Double, na to som úplne zabudol, a určite sme to aj my rozoberali, lebo teraz som vlastne úspešne som tento týždeň dočítal nové príbehy Staré dámy od Tomáša Macka. Keďže tá kniha sa nedá nikde so sebou nosiť, tak sa dá iba pred spaním čítať, takže mi to trvalo asi 4
tak
mesiace.
Kniha vyzerá tak, že sa nedá dočítať.
Tak som ju akorát teraz zo spálne prenesol do poličky za mnou. A bol Nairo Quintana z Double. Alberto Contador chcel double, Chris Froome chcel double, s tým, že napríklad Nairové double zlyhalo už len na tom, že nevyhral to Giro, ktoré chcel vyhrať. Vlastne ako keby hrozne veľa tých verejných nejakých prehlásení sa veľmi rýchlo vie vypomstiť voči tým jazdcom a takisto vieme na to potom aj relatívne rýchlo zabudnúť, že niečo také sa dialo.
A hlavne dobre si podľa mňa vypichol to, že taký zúfalý ťah, pretože v kontexte tejto sezóny to už všetko vyzerá ako úplne, že sci-fi, ale Pogačar dobre zakončil sezónu víťaznou Lombardiou, aj tá minulá sezóna bola dobrá, ale na tom poli Grand Tour sa objavilo veľa otáznikov. Nebolo to také, že Pogačar vstupuje do roku 2024 ako hlavný favorit na Tour de France. No, kto by to bol povedal na začiatku januára? Ako, OK, ten stav bol vyrovnaný 2-2, čo sa týka Tour de France v tom mikrosubu s Jonasom Vingegaardom, ale ja by som nepovedal, že na začiatku roka boli tie misky váh naklonené na stranu Pogačara. Povedal by som, že to je minimálne vyrovnané a veľkým otáznikom bolo, že ako vôbec Pogačar poskladá ten program a ako bude regenerovať na Giro, respektíve po Gire na Tour. To bola asi tá najväčšia otázka. Kebyže Pogačar zahlasí, že OK, ideme 100% fokus na Tour de France a všetko tomu podriadíme, aby sme vyhrali Tour, čo by dávalo pre UAE absolútne najväčší zmysel, pretože keď máš tým s najväčším budžetom, asi najlepší tým UCI a hodíš si to hrdo na dres, čo UAE robí.
No jasné.
Ale tak toto by boli asi tie indície, ktorým by sa uberal ten program, ale v UAE asi aj Tadej Pogačar vedel, že tento rok by to mohlo klapnúť, že ten progres v jeho výkone tam je veľký a klobúk dole za to, že vôbec mali gule na to, že to ohlásili takto dopredu, že nerobili s tým nejaké tajnosti. Tým pádom na seba vyvinuli extrémne veľký tlak a Pogačar ho zvládol úplne s ľavou zadnou. Nehovoriac o tom, že ako vôbec prebiehala tá príprava, či už na Giro alebo na Tour v prípade Pogačara. Mal tam víťazstva vľavo vpravo a neboli to víťazstva také, že by tam nejakým spôsobom tápal, ale...
Strade, spomeňme si na Strade.
Boli to víťazstva, ktoré boli rozhodnuté s veľkým časovým rozostupom a ďaleko, ďaleko od cieľa.
Ale treba si tiež spomenúť, a k tomu určite sa dostaneme pri jednej z tých ako keby hlavných tém tejto sezóny, že ten Vingegaardov štart, na to sa tiež viac menej trochu zabudlo pod váhou toho všetko, čo sa stalo, ale v Vingegaard z prvých dvoch pretekov si odnesol 5 víťazstiev plus teda dve generálky. Jedno z toho bolo na Gran Camino, čo samozrejme sú malé preteky, ale vyhral tiež Tireno bez akýkoľvek pochybností, s dvoma víťaznými etapami a s 1,5 minútovým náskokom po 7 dňoch, čo tiež nie je ako málo. A v podstate ten jeho nábeh do sezóny, a to sme podľa mňa aj v tom čase komentovali, že Vingego musel trochu ustúpiť z toho, že my ho tak vnímame ako taký ten frumovský typ, ten robotický človek fokusovaný na Tour de France a v podstate pred tým pádom, ktorý ovplyvnil zvyšok sezóny, tak on vlastne sa dosť úspešne ako odstraňoval túto nálepku z neho, že vlastne bol to tiež, ktorý išiel do únikov, ktorý skúšal rozhodnúť preteky skoro a v podstate je pre samotnú sezónu je veľká škoda, že ten pád prišiel, lebo v podstate tam bol potom už len okrem toho, že ako zajazdil fantastické Tour de France len v kontexte toho, že to bolo len pre druhé miesto, tak bol tam ten jeden deň v etape číslo 11, čo bola jedna z podľa mňa z najlepších etap tento rok, ak nie je vôbec najlepšia, kde triumfoval nad Pogačarom v tom šprinte, kde stiahol jeho atak a to to bolo také svetlejšie miesto. Inak to vlastne bola sezóna, na ktorú v konečnom dôsledku bude chcieť asi zabudnúť. Hoci potom ešte vyhral samozrejme World Tour preteky okolo Polska hoci tam už bez etapového víťazstva, ale vyhral tam generálku. Ale myslím si, že v kontexte toho pádu, teda okolo ktorého chodíme, ak tej horúcej kaše, tak tá sezóna vlastne bola pre Vingegaarda mega úspešná. Ale malo to vyzerať úplne inak.
Jo, pozerám si rok 2024 na Pro Cycling Stats Tadeja Pogačara.
No.
Neviem, že čo k tomu dodať.
Prvo čísla.
Jediné preteky, ktoré nevyhral, až nepočítame všetky etapy na Grand Tour a na etapákoch, tak Milano Sanremo, tam skončil tretí. Potom dlho nič, víťazná vlna. A až v septembri máš Quebec, kde skončil 7. A potom víťazný Montreal, majstrovstvo sveta, Giro dell'Emilia Lombardia. Proste máš dvoje preteky v sezóne, ktoré nevyhráš.
To je neuveriteľné.
A máš na konte 58 pretekárskych dní. to je normálne, že nonsense, keď si zoberieme. Ale okej, no taký bol rok Tadeja Pogačara. A poďme sa asi pohnúť ďalej. Jednoznačne z tohto súboja Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Pogačar bral absolútne všetko, načrtol už mierne aj plány na rok 2025 s veľkou pravdepodobnosťou vynechať Giro a bude sa sústrediť na Tour de France a pravdepodobne prída k tomu aj Vueltu, čiže dáva to absolútnu logiku, že Pogačar bude chcieť skompletizovať ten Grand Tour Grand Slam a vyhrať Vueltu v čo možno najkračom čase, aby zo seba nejak striasol túto ťažobu, ale ani by som to nenazval ťažobou, proste využil tú výkonnosť, ktorú má a pridal do svojho palmares aj tú poslednú Grand Tour, ktorá mu ešte chýba na konte.
Ja by som k tomu ešte skočil s jednou štatistikou, lebo samozrejme Pogačar mal najviac víťazstiev túto sezónu, bolo ich 25, ale treba sa pozrieť aj na iné čiastkové hodnotenia. Slovinci boli krajinou s 8. najvyšším počtom víťazstiev, 47.
To sme na tom dobré.
Hej, prekonali sme my Slovinci Španielov, Američanov, Austrálčanov, Nórov, wow. Nemcov, Samozrejme viac mali len krajiny ako Belgicko, Francúzsko a podobne, lebo do tých víťazstiev to nie sú World Tour víťazstva, ale všeobecne hoci kde, takže veľa rôznych belgických, francúzskych pohárov a podobne. Ale to tiež hovorí o tom, že ako dokážu vlastne v tomto prípade, túto sezónu by som povedal, že asi traja jazdci, lebo to Roglič s Pogačarom a Tratníkom, lebo Mohorič má relatívne slabšiu sezónu, ale ako dokážu vlastne posunúť túto krajinu k absolútnym proste top miestam. A treba ešte jednu moju obľúbenú štatistiku, a to sú tímové víťazstva. Nakoniec UAE skončil sezónu s 81 víťazstvami a v 179 krát v top 3 a 350 krát v top 10 sa umiestnili, čiže hlavná téma sezóny boli bodiky.
Každý deň v roku v top 10.
A je to dvakrát, tých víťazstiev skoro dvakrát toľko ako druhý Lidl, ale je to tiež ukážka toho, že z tých 81 víťazstiev bol 25 Pogačarových a zvyšok týmu to musel potiahnuť tiež veľmi solidne, lebo aj bez Pogačara by mali najviac víťazstiev v sezóne.
Wow. To je ešte šokujúcejšie.
Hej, to je ešte šokujúcejšie, že? Že vlastne úplne ako keby v inom vesmíre aj celý zvyšok týmu. A ono to tak aj môže fungovať, lebo ten tým v zásade tých príležitostí ukázať sa je menej. Ten tým je ako nabuchaný, vieme, že tam proste domestikov robia jazdci, ktorí by boli lídrami inde, ale tých príležitostí nie je veľa kvôli Pogačarovi a tým pádom treba zažiariť, kde sa dá. A to sme mali podľa mňa aj preteky, kde UAE nejakým spôsobom nemá, akože nebolo, nemám pocit, že úplne každé preteky, ktoré sme sledovali, tak by boli totálne zdominované cez UAE. Napríklad si, keď si spomínam na Vueltu, tak tam nejakým spôsobom to nebol ich najlepšie, to neboli pred najlepšie preteky sezóny, práve tam, kde Pogačar nenastúpil, ale tá sezóna bola naozaj ako... predstav si, že ako sa na tie výsledky pozerajú v Cofidise, ktorý mal 5 víťazstiev za túto sezónu, že ako to... ako vlastne toto hodnotia, že my máme 5 a oni majú 81, to je že úplný iný vesmír.
To je priepastný rozdiel.
Mm-hmm.
Sa absolútne ani nedá porovnávať. A poďme sa posunúť v tej sezóne ďalej. Prišli teda jarné klasiky, už spomínaný Tadej Pogačar predvedol solo na Monte Santa Maria. 80 km solo na Strade Bianche. Tam sa začalo rozprávať o tom, že Pogačar v akej je forme a čo nám môže predviesť ešte túto sezónu. Veľká otázka bola, ako pristúpia k jarným klasikám týmy Alpecin, De Koenig a Vysmali si bike, respektíve otázka nebola ani to, že ako k tomu pristúpia, samozrejme chceli vyhrať čo najviac pretekov, či už s Woutom van Aertom alebo s Mathieu van der Poelom, ale okolo seba mali takisto podporné týmy a ten podporný tým mal rozhodne k sebe lepší Wout van Aert. O tom asi nemusíme pochybovať. Jednak víťazný omlop, kde si Vysmali si bike spravili opäť trhací kalendár zo svojej konkurencie, tam sa radoval Jan Tratnik. Potom prišlo Paris-Nice, dôležitý týždenný etepak, tam sa radoval Matteo Jurgensen. A medzi tým na Tirreno Adriatico zvíťazil Jonas Vingegaard. Čiže začala sa kreovať opäť nejaká víťazná aura okolo Vismy. Keď zvíťazíš v jednom týždni na Paris-Nice a potom aj na Tirene, navyše máš pred sebou ešte kompletné jarné klasiky, tak v tom týme sa to vie poriadne vyhajpovať a myslím si, že vo Visme to presne takto fungovalo, že na takejto víťaznej vlne sa vrhnú do jarných monumentov, kde sa čakala veľká ofenzíva. Ale nakoniec sa všetko zmenilo a bolo to v podstate ešte pred Baskickom. Čiže neviem, že čo sa úplne vo Vysme stalo, že to zrazu prestalo fungovať. Áno, prišiel tam veľký element, Mathieu van der Poel, ktorý mal ten duhový dres nakoniec ako veľký booster a nejako niečo, čo by ho brzdilo v jeho rozlete. Čiže opäť sme videli to priame porovnanie Van der Poela a Wouta van Aerta a Van der Poel z toho vyšiel absolútne víťazne.
Mne sa vlastne sa mi páči, ako veľmi selektívne si v podstate Van der Poel vyberal preteky. Je to možno trochu škoda, samozrejme, ale keď už prišiel, tak to bol aj jeho show v zásade. Spomínal si že vlastne keď bol na štarte, tak to bola absolútna dominancia. Double, Ronde, Paris-Roubaix, 10. miesto na San Remo, ako v prvých pretekoch sezóny, kde ale jeho tímový kolega Jasper Philipsen bral titul. Potom prvé miesto v E3 na Ronde, som už spomínal, a potom prišli Ardeny, kde sme sa bavili, že či by naozaj mohol nejakým spôsobom potiahnuť tú sériu a nakoniec z toho bolo pódium na Liež, ale to sme sa bavili, že to bolo aj také len ako exibičné pódium vzhľadom na to, ako tie preteky sa vyvíjali, ale videli sme našťastie v tejto sezóne jeho aj v pozícii, kedy nebol úplne najdominantnejší jazdec a to bolo na Amstli, kde odpadol, vyhral Tom Pidcock. A ešte samozrejme aj na Gent Wevelgem, kde prehral v dvojitom šprinte s Matsom Pedersenom. A to bol podľa mňa v podstate tiež... Mats Pedersen si môže povedať, že jeden z tých ako jazdcov, ktorý sa podaril ako dúhového Van der Poela, ktorý pôsobil nezastaviteľne, tak ktorým sa podarilo nejakým spôsobom niečo na ňom získať. Ale netreba tiež zabúdať, pri tých únikoch Pogačara sme si nejakým spôsobom zvykli, že tie úniky sú naozaj, že mega dlhé. Van der Poel soloval na rube 60 km a na ronde soloval koľko? 44,8, takže to je ako keby táto sezóna bola v podstate, ak si človek, a to tu iba recyklujem myšlenku, ktorú som počul teda cycling podcaste, ale ak si bol človek, ktorý si zvykol preteky zapínať, že no tak na poslednú hodinku alebo tak, tak väčšinou tá posledná hodinka no, už bola iba, že...
Tuto sezónu mal smolu.
Hej, presne, takže solo jazdca, či je to Pogačar, či je to Van der Poel a v podstate to bolo vymalované.
Ja som si v priebehu sezóny takisto zvykol na nový mod pretekania a tu tiež som človek, ktorý pozerá drvivú väčšinu pretekov zo záznamu večer a už som fakt nepreklikával, že hodím si to na poslednú hodinu, pretože tam som už videl...
To je risk, to už vieš do výhra.
V podstate presne, takže ja som musel začať niekde od 100. kilometra a postupne si to sekať, až som sa dostal do nejakého momentu, kde sa to začalo rysovať. Čiže tento rok bol v tomto absolútne šialený, že sa proste diali veci 2, niekedy 3 hodiny pred koncom pretekov. A 3 som prehnal, 2 hodiny. Čiže v tomto bol rok 2024 veľmi špecifický. Veľmi k tomu prispel aj Mathieu van der Poel s tou dominantnou formou na jar. A áno, tých pretekárskych dní u Van der Poela nebolo vôbec veľa. Keď si zoberieme od San Rema po Liež, tak tam až 7 dní, čo je čiže nič, hej. Niekto tam je schopný absolvovať povedzme opäť pretekov viacej. Ale Van der Poel si toto veľmi dobre rozvrhol a už ten výkon na E3-ke dal nejakým spôsobom o sebe vedieť, že Van der Poel vstupuje do tej klasikárskej jary s veľkou chuťou a Ronde a Rube to už bola v podstate čerešnička na torte pre Van der Poela. Veľmi sympatické od neho takisto vidieť, že vedel vypustiť počas tej sezóny a dá sa povedať, že na pretekoch, kde on osobne nemal tie najvyššie ambície, tak sa vrhol do tej roli domestika. Nebolo to poprvýkrát. Nebola tu žiadna novinka, čo sa týka Van der Poela, že je ochotný obetovať nejaké sily aj pre svojich tímových kolegov, ale myslím si, že už hneď ten otvárak sezóny San Remo, kde neváhal spraviť lead out pre Jaspera Philipsena, tak to bolo veľmi sympatické a myslím si, že to vyslalo taký nejaký signál, že Alpecin nie je tímom jedného človeka, ktorý ide dominovať vo všetkých pretekoch, do ktorých nástupí. Van der Poel mal kedysi takúto nálepku, ale časom sa asi aj Van der Poel trošku upratal v tomto tíme. A navyše, keď to vidíš v duhovom drese, tak si povieš, že OK, tak v tomto tíme je asi, čo sa týka hierarchie, všetko v poriadku.
Ale tiež... Van der Poelovi zásadne musí vyhovovať to, že Philipsen v tom týme je. Lebo vlastne, OK, tak samozrejme ten tlak na klasikách je jednoznačný, ale nejakým spôsobom sa delí. A na tom Tour de France tento rok podľa mňa nebol taký výrazný ako lead-out man pre Philipsena, ani to nebol až tak strašne úspešný Tour de France pre Philipsena všeobecne. Ale v zásade i ten tlak nejakým spôsobom aspoň ustúpi, že vlastne, ak je niečo, čo mu práve umožňuje nejakým spôsobom selektívne, tak ako som povedal, nastúpiť na 41 pretekárskych dní, tak je to to, že ten tým má nejaké alternatívy. A myslím si, že možno 5 rokov dozadu, keď v podstate ako keby začal tá jeho najsilnejšia, povedzme, éra na ceste, tak to v tom Alpecine bol v podstate... To bol jeho solový tím. A teraz je to trochu rovnomernejšie, aby ten tlak nejakým spôsobom dokázal sa deliť medzi iných jazdcov.
Jo, poďme sa posunúť v tej sezóne ďalej. Veľká smola, ktorá potom postihla Vismalise Bike, jednak prišla na pretekoch okolo Baskicka, ale takisto mali smolu aj na tom klasikárskom poli Keď si zoberieme samotného Volta van Aerta, tak tesne pred tými vrcholmi jary na Dvarsdorf Flanderen, čiže v týždni, keď sa koná ronde a týždeň na to Paríž-Roubaix.
Len pre ilustráciu, Van Aertov pád bol 27. marca a Vingegaard do 4. apríla. To je
čiže tam
to týždeň na to, aby sa ti celá sezóna rozpadla pod rukami.
To bol sled nešťastných udalostí rýchlo za sebou a tento prelom marca a apríla bol pre Vismu totálne deštrukčný, čo sa týka sezóny, pretože i hneď bolo jasné, že ich najväčšie klasikárske SO Wout van Aert nebude môcť nastúpiť na ronde a na rube. Tým teda nechceme znižovať kvalitu výsledkov Mathieu van der Poela, ale asi sme si priali, aby tam ten súboj bol priamy. A možno ešte väčšie vrásky pribudli na čele tímovým šéfom potom Baskicku, pretože tam sa rozsypalo sezónny plán nielen teda Vismy, ale rovnako veľké trhliny aj v Red Bulle a takisto aj v Soudal Quickstep, nehovoriac o ďalších tímoch, a úplne ako zázračne UAE z toho vyšli, dá sa povedať,
že Jay Vine tam padol.
Jay Vine skončil škaredo, ale Juan Ayuso, ktorý tam bol tímový líder, Tadej Pogačar na tých pretekoch neštartoval, čiže dá sa povedať, že kým ostatní tam hodili úplný mod paniky, tak v UAE sa mohli zatiaľ spokojne usmievať a sústrediť sa na svoje sezónne ciele.
Presne tak, a Vingegaardov pád bol taký, že videli sme, ako vedia veľké zranenia v podstate zmeniť kariéru. OK, možno pri Froomeovi to už bolo nejakým spôsobom na sklonku kariéry, takej tej minimálne vrcholovej, ale ešte práve po mne by bol nebyť toho zranenia nejakým spôsobom človek, ktorý by bojoval minimálne o pódia. Pri Bernalovi takisto vidíme veľmi, veľmi pomalečký návrat, ktorý ale sa asi nikdy nepriblíži tomu, že ešte v 2021, keď vyhral Giro, tak sme si hovorili, že OK, to je jazdec, ktorý naozaj patrí to, čo dnes máme tú veľkú štvorku, alebo ako to nazvať, tak on by bol určite súčasťou. Takže to, že sa Vingegaard dokázal potom to dať dohromady tak, aby skončil nakoniec druhý na túr a aby odjazdil tú sezónu tak, ako sme to už hodnotili pred chvíľou, tak je vlastne asi veľký, veľký zázrak a klobúk dole pred ním a pred špecialistami a pred lekármi a podobne, lebo ten pád vyzeral hrozne v zásade nielen pre Vingegaarda, ale pre každého, kto tam bol zúčastnený. A nechcem povedať, že to Pogačarovi otvorilo ešte viacej dvere, ktoré už boli vykopnuté, ale bolo to tak, no, lebo potom prišiel Liež, kde sme sa tiež tešili na to, že tak ako na Tour de France, že máš Pogačar versus Vingegaard, tak videli sme, že Liež sú preteky, ktoré naozaj mimoriadne sedia Remkovi. A Remco Evenepoel versus Tadej Pogačar na Liež je, vlastne sme boli opäť ochudobnení o tento súboj minulý rok pre pád Pogačara, tento rok pre to, že Remco nepadol v Baskicku. A na to Giro Giro to nejakým spôsobom nezasiahol ten pád, lebo tak tom Giro vlastne vyzeralo tak, ako sme si predstavili, že bude vyzerať, ale ten zvyšok sezóny naozaj bol veľmi veľmi ukrátený o tie, akože intenzitu tých súbojov, povedzme. Nakoniec každý z tých najväčších mien, ktorý bol v tom páde, tak dokázal z tej sezóny odniesť niečo, prečo bude tá sezóna pamätná. Roglič vyhral Vueltu a Remco vyhral Olympiádu v časovke aj v cestných pretekoch. Takže máš, tá sezóna nie je samozrejme taká, že hodíš do koša celú. A to je tiež možno trochu dobré na tom, na tých konsekvenciách toho pádu, že vlastne nebol, nakoniec to nevyzerá, že je to pád, ktorý nejakým spôsobom ničil kariéry, ale minimálne teda ten narratív sezóny sa absolútne odvíjal od toho jedného dňa v kombinácii s tým Dvars, keď sme si tam prirátali Wouta van Aerta k tomu.
Vzhľadom na to, že ten pád vyzeral tak, že si vedel polovicu z tých ľudí predstaviť, že skončia na invalidnom vozíku do konca života.
No, presne tak.
Tak to bolo nakoniec fakt ako pad s happy endom. Trvalo to síce, nejaká tá rekonvalescencia, ale prišla a presne, tí ľudia si pripísali veľmi významné výsledky. OK, povedzme až na Jonasa Vingegaarda, ktorý nevyhral Tour de France. To by bol už asi veľmi šťastný príbeh tej sezóny. Ale Jonas Vingegaard takisto nepôsobil na Tour de France úplne jalovo. To sa vôbec nedá povedať.
To vôbec.
Čiže môžeme sa presunúť aj k Tour de France. Projekt 35 Astana, Mark Cavendish, to sme si už opakovali niekoľkokrát, ale nakoniec sa podaril. Bini Girmay však bol jednou z ústredných postav tohto ročnej túr. A keď si zoberieme, že Girmaya sme mali zafixovaného ako nádejného jazdca na klasiky, ktorý je schopný predvádzať v drese Intermarché Vanty také možno neočakávané ťahy a takisto s veľmi dobrým šprintom v závere ťažkých pretekov. Nikdy však nebol úplne dominantný, respektíve sa nevedel presadiť na poli Grand Tour. A preto vstupoval na Tour de France ako jeden z takých čiernych koní, možno na zelený dres, ale rozhodne sa od neho očakávalo, že konečne by mohol pretaviť tú svoju formu aj do etapových víťazstiev. Nakoniec to boli tri víťazné etapy, tá víťazná vlna Biniho Girmaya bola vo Francúzsku veľká a tým poctivým zberom bodov si zabezpečil aj zisk zeleného dresu, čiže Bini Girmay, nechcem povedať, že sa objavil na tej mape veľkých mien, on tam už bol, ale toto bola ako keby nejaká taká pečiatka do pasu, že okej, už tam patríš.
Je to zaujímavé, lebo ja teda vždy som veľmi fanil Binimu Girmayovi a mal som pocit, že minulá sezóna, nie teda táto, ktorá je za nami, ale ešte tá 2023, že to bol vlastne ten moment, kedy on mal vstúpiť na pole Tour de France a v zásade tam meniť históriu. A stalo sa to až rok neskôr, kedy ja som zase až tak nejakým spôsobom ho ani neregistroval, ale nemyslel som si, že on je práve ten, ktorý ide nejakým spôsobom dominovať tie preteky. A takisto na poli, kde máme naozaj, že skutočne, že 90% tých najlepších šprinterov v súčasnosti, tak o to menej by som čakal nejakú dominanciu tam. Že skôr vlastne... pretože ho tiež berem skôr ako klasikára, ako čistokrvného šprintera. A presne by som čakal, že išiel by Giro Vueltu, tak ako v minulosti vyhral etapu na Gire Vueltu a podobne, alebo akékoľvek World Tour preteky mimo Grand Tour, kde to pole je preriedené, tak tam sa skôr presadiť. Ale to, že takýmto spôsobom, čo dokáže vlastne spraviť to jedno víťazstvo, to je ako veľká vec, lebo je úplne evidentné, že tie dve ďalšie víťazstva po tom prvom boli vlastne následkom toho úspechu, že vlastne tá niečo sa odblokovalo a pre africkú cyklistiku je to veľká vec, lebo ak sledujete cyklistiku, čo predpokladám, že áno, keďže počúvate tento podcast, tak je vždy vidieť v cieľej eritrejské vlajky a v rôznych ľudia z Eritrej, ktorí žijú v Európe, tak chodia za svojimi jazdcami, teda hlavne zabiným, kde sa dá. A to podľa mňa vytvára veľkú atmosféru v tomto. A pre takú krajinu a celkovo pre ten kontinent je to nejakým spôsobom posun, ktorý bol potrebný. A budúci rok máme v Rwande majstrovstvo sveta, predpokladáme, že tam bude že hromada ľudí, že to budú ako mega, mega navštívené majstrovstvo sveta a myslím si, že nič nepomôže takej eufórii viac ako africké víťazstvo, aj keď samozrejme Girmay nie je z Rwandy, ale je to, myslím si, že veľa ľudí to to bude brať ako, ako výsledok pre ten kontinent a nie pre nejaký ako štát v rámci toho kontinentu.
Budúci ročné majstrovstvá sveta budú vrchárske, čiže profil nie je úplne ideálny pre Binnyho Girmaya, ale áno, už iba taká, také samotné naladenie sa pred tým šampionátom je iné, pokiaľ africký jazdec zajazdí skutočne perfektné výsledky, čo sa o Binnym Girmayovi dá jednoznačne povedať tento rok, tak spraví to určite propagáciu tomu športu, možno aj u ľudí, ktorí ho zatiaľ príliš veľa nesledujú. Takisto Afrika je obrovský kontinent, čiže nedá sa očakávať, že tá správa zasiahla úplne všetky kuty Afriky, ale predsa len je to nejaký možno bod zlomu, kedy, kedy sa africká cyklistika dostane viac do povedomia. Samozrejme, veľmi veľa záleží od tej infraštruktúry, od finančného krytia toho rozvoja, rozvoja cyklistiky v Afrike, ale to samozrejme tiež má nejakú svoju postupnosť.
Bohužiaľ, v tomto inak ako nie som odborník, ale, ale tam ešte hrajú aj oveľa čiastkovejšie veci rolu, a to napríklad víza a podobné záležitosti, pre ktoré niektoré týmy si to ani, ani sa im to nechce skúšať viac menej s nejakými mladými africkými jazdcami, lebo je to náročné proste byrokraticky napríklad. A myslím, že aj Girmay má formu víz, kvôli ktorým sa musí pravidelne vracať a do Eritreje a potom späť do Európy, lebo tak to proste je. Čiže to je náročná situácia a tie týmy musia byť naozaj si povedať, že toto je tá cesta, ktorou ideme, aby sme vlastne obetovali svoj, neviem, čas, energiu, peniaze na to, aby sme sa tej cyklistike na tom kontinente venovali. Takže to je vlastne v zásade smutné. Videli sme tiež, že Q365, čo je vlastne juhoafrický tím, pokračovateľ niekdejšieho MTN, Dimension Data a podobne, tak napríklad tento rok zrušil, alebo teda tento rok končí jeho kontinentálny, alebo teda development tím, ktorý práve mal zameraný na mladých afrických pretekárov. A to je tiež napríklad škoda, ktorá môže byť, respektíve mohli sme nejaký výsledok toho kontinentálneho tímu vidieť v priebehu 2-3 rokov aj vo World Tour, a práve po mne sa to nestane.
Jo, keď si zoberieme takisto ženskú cyklistiku, ženskú Tour de France, tak tam sa takisto diali veľké veci. Katažina Neviadoma o 4 sekundy predčila Demi Follering. To bol príbeh, ktorý si myslím, že bude v ženskej cyklistike rezonovať ešte veľmi dlho. Kaša Neviadoma ako jazdkyňa, ktorá dlho nevedela získať profesionálne víťazstvo. Vždy tam bola, ale to bola zberateľka top 5, body. Top 10, presne body. Kebyže napočítaš body za tie roky, tak by bola určite v najlepšej peťke, čo sa týka zberu bodov, ale tie víťazstva neprichádzali. Minulý rok prišli gravelové majstrovstvá sveta, tam ako keby sa to trošku rozlúsklo, ale tohtoročná túr bola jednoznačne šťastným koncom tohto dlhodobého naháňania výraznejšieho výsledku. No a na konci môžeš zgustnúť viacej ako na Demi Follering.
No, presne. Zariadil to tiež trochu osud, respektíve to, že v popáde Demi Follering sa nedostala späť do čelnej skupiny, jej tým relatívne, respektíve bola tam zlá komunikácia alebo čokoľvek, ale tá situácia bola zanedbaná z ich strany. Sa tam šprintovalo čiastkový výsledok pre Lorenu Wiebes, ako pracovalo pre svoju líderku, čo je úplne že bizarná situácia. A Neviadoma tým pádom dostala ako keby do daru ten žltý dres v jednom momente, bolo to v etape 5, ale následne v veľmi systematickou prácou, aj bez vyhratej etapy si ho udržala a ten záver v poslednej etape na Alpe d'Huez to bol jednoznačne jeden z najväčších momentov sezóny a preto som ho aj tu vybral, pretože Demi Vollering tam atakovala skoro, videli sme viackrát, že sa to prelievalo skôr na jej stranu a neviadoma mohla byť, lebo Alpe d'Huez je rozhodne viac prostredie prirodzené pre Demi Vollering ako pre kašu neviadomu, tak viackrát to mohla jakým spôsobom zabaliť alebo stratiť alebo vybuchnúť a nakoniec to udržala tak, aby ešte aj keď prehrala šprint o bonusové sekundy, ktoré jej mohli ešte trochu viac dať nejakú garanciu, tak to dotiahla tak, aby vyhrala tie preteky o 4 sekundy celkovo to bol jednoznačne jeden z momentov sezóny, akože to, čo nám vlastne chýbal na mužskej Tour de France, ten náznak tej drámy, tak na ženskej Tour de France tej poslednej etape to bolo, že absolútne za všetko prepojené. A čo sa týka jej víťazstiev, oni zo začiatku tam aj prichádzali, len tam prišla strašne dlhá pauza. Ona vyhrala vlastne na Tour de France, ak to správne pozerám, po 7 rokoch vyhrala nejaké GC a to posledné bolo na Women's Tour, čo bol v tom čase tiež najväčšie vlastne ako keby etapové preteky mimo Gira. Vlastne to, čo je teraz Tour of Britain. Ale tiež sa to zlomilo, okrem toho gravelu, tak sa to túto sezónu zlomilo podľa mňa hlavne na Valonskom šípe. Už bola na ronde, bola na pódiu, ale na Valonskom šípe prišlo to, že veľké víťazstvo, ktoré jej chýbalo dlhé roky a tam sa jej podarilo Vollering samozrejme na múr, tak sa jej podarilo zlomiť Vollering a to je podľa mňa moment, ktorý už samotne jej sezóne by stačil, ale to ako nakoniec dopadlo to Tour de France, to je naozaj veľká vec.
No a predtým, než sa pozrieme na taký posledný highlight sezóny olympijské hry, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. Akcia Čierny november v Kofeíne pokračuje a máte posledné dni, možno hodiny na to, aby ste zareagovali na akciu, ktorú Kofeín pre vás pripravil počas celého novembra. Za každých 30 eur nákupu vám Kofeín pribalí ďalších 50 gramov kávy. Pri objednávke nad 39 eur ste navyše zaradení do súťaže o automatický kávovar a dopravu máte zadarmo. No a pri objednávke nad 60 eur máte zadarmo aj balenie kaskary. No a kto sa odváži nakúpiť viac ako za 90 eur, tak navyše získava nejaký ten merch Kofeínu. Mimochodom, ideálna príležitosť na to, ako aj niekomu kúpiť kávu rovno už aj na Vianoce, Vianočné sviatky. S kávou to nie je tak, že by sa vám v priebehu toho mesiaca degradovala. Práve, že niektoré kávy majú radi, keď si trošku ešte poležia na poličke po upražení. Čiže toto je ideálna príležitosť, ako sa zásobiť na Vianočné sviatky. Navyše aj so zľavou. No a v Kofeíne máte možnosť aj počas tohto obdobia ochutnať viacero noviniek, ktoré by bolo trestuhodné si nechať uísť. Úplná novinka je Ethiopia Adorsi. Nové zbery z Afriky momentálne prichádzajú do pražiarní a kávy z Etiópie budú určite veľkým highlightom záveru roka. V poslednom období som takisto mal možnosť ochutnať aj Kolumbiu Monte Blanco, rovnako aj kávu z Peru, ktorú, neviem, či vôbec Kofeín mal niekedy kávu z Peru, čo sa týka výberovky, majú takú tú svoju tradičnú v tmavšom prážení, ale Peru Cosecha de Mujer je veľmi príjemná káva, trošku mi pripomína Kostariku Corazón de Jesús. Nie je to káva, ktorá by vás úplne že posadila na zadok na prvú dobrú, ale je to kvalitná, naturálne spracovaná káva. Navyše, kto bude chcieť siahnuť už po tej vianočnej tematike, tak už je na stole aj vianočná káva, čo je teda espresso blend. No a takisto môžete siahnuť po mikulášskom balíčku. kde máte kaskaru, kávu, takisto aj nejaké tyčinky, ktoré kofeín má vo svojej ponuke, čiže môžete svojich drahých obdarovať na Mikuláša aj takýmto balíčkom od kofeínu. Takže ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť na ten posledný highlight sezóny, ktorý ovplyvnil sezónu možno viac, ako sme si mysleli. Jednak olympijské hry zasiahli do itinerára Tour de France, aj čo sa týka termínu, aj čo sa týka cieľového mesta. Nevideli sme tú protokolárnu slávnostnú etapu na záver s finišom na Champs-Élysées, ale finiš posledný deň Tour de France nakoniec zavítal na opačný pol Francúzska, a to konkrétne na juh do Nice. Navyše sme videli individuálnu časovku, čo som ja bral všetkými desiatimi, pretože bol to taký nejaký návrat k old school tradícii.
Keby sme len vedeli, že to že nakoniec tá časovka bude.
Tak sme sa tešili, až bola nakoniec absolútne zbytočná. Ale tak to už za to organizátori nemôžu.
Jasné.
Myslím si, že tá trať bola navrhnutá celkom dobre. Ale späť teda k olympiáde. Veľkými favoritmi boli mená, ktoré deklarovali ten svoj záujem o olympijskú medailu už dopredu. Mate van der Poel bol jedným z nich, a po tom, čo sa preskupili tie sily po tom baskickom páde, tak Remco Evenepoel začal čoraz hlasnejšie rozprávať o tom, že by chcel atakovať olympijské kovy. V individuálnej časovke sa to očakávalo, aj keď Joshua Tarling, respektíve Pipo Ganna, boli viac ako solidnými vyzývateľmi. Ale v pretekoch s hromadným štartom sa dalo očakávať čokoľvek. Hej, to boli preteky, ktoré mali jednak veľmi riedke štartové pole, solidná konkurencia a absencia tímových vysielačiek. Ale Remco Evenepoel sa v tomto chaose dokázal zorientovať najlepšie.
A tiež treba pripomenúť, že Wout van Aert v jednom tíme, to sa tiež riešilo, že ako toto bude... ako to bude v spolupráci týchto dvoch jazdcov. Nakoniec sa zdá, že to bola jedna z vecí, ktorá ako keby pripravila Remka na ten záverečný útok. Nakoniec tam soloval 15 km po to zlato, ale to, čo predchádzalo tým posledným 15 km, to boli podľa mňa jedný z najintenzívnejších, najchaotickejších a najlepších pretekov sezóny. Mm-hmm. A deto v ešte, alebo možno ešte umocnenejšie to bolo v ženských pretekoch, kde sa v podstate bojovalo až do posledného momentu, ale aj napriek tomu solu Evenepoela to boli preteky, ktoré boli veľmi zamotané. A nakoniec, áno, podľa výsledkov to vyzerá, že nejak nič moc šokujúce to nebolo, až možno na striebornú medailu Valentína Maduasa, ktorú asi málo kto typoval, ale ten priebeh naozaj bol tak strašne chaotický a tak veľké mená skúšali rôzne veci, nástupy od Van der Poela, ktoré boli v podstate eliminované a podobne. Naozaj, ak by som si mal že pozrieť jedny preteky z tejto sezóny znova, z mužského pelotónu by som išiel po týchto.
Ja akokoľvek som bol známy tým, že nie som príliš fanúšikom olympijských hier, tak... Tento rok som ich, nehovorím, že pozeral intenzívne, ale rozhodne intenzívnejšie, ako som zvykol. A pre mňa boli teda cestné preteky rozhodne highlightom, čo samozrejme je absolútne
veľké neočakávané.
Veľké prekvapenie.
Myslím, že breakdance si vybral ako hlavné preteky, teda hlavný šport.
Breakdance ma teda neoslovil, to som videl iba tie bizarné kúsky, ktoré potom kolovali internetom. Ale... cestné preteky, či už teda v mužskej, ale takisto aj v ženskej verzii, bola veľká chuťovka. A Remco Evenepoel nakoniec ťažil z tej šírky belgického výberu. To bol takisto faktor, ktorý zohral veľkú rolu. Ale dá sa povedať, že Remco prišiel veľmi dobre pripravený s jasným cieľom a potom, čo vyhrali individuálnu časovku, ten tlak na jeho osobu sa takisto zväčšoval. Bolo v hre to olympijské double a klobúk dole, že to ustál.
A technické problémy? Zabudli sme na jeho technické problémy.
Technické problémy, ktoré prišli koľko? 3 km 3,5? Pred cieľom?
No.
Čiže v tej chvíli dá sa povedať, že Remko zachoval dosť chladnú hlavu. Aj čo sa týka vývoja tých pretekov, aj čo sa týka riešenia tých technických problémov. Videli sme možno, nechcem povedať, že nového Remka, ale iného Remka, pretože
to
príde tak, že by možno v minulosti takýto úspech nedal a navyše tie technické problémy, ktoré mu tam prišli v posledných minútach, tak podľa mňa by sa tam psychicky zosypal.
Ono je to zaujímavé, pretože už sme si robili srandu, že odkedy sa Remko ostrihal a vyzerá ako hlavná postava z Trainspottingu, tak sa zmenilo aj o nejakým spôsobom nasadenie. Ale to je samozrejme sranda. Ale myslím si, že on... Zaujímavé na tom je, že on je naozaj stále veľmi emotívny, keď sa tieto veci dejú. A možno to na prvý pohľad tej televízii vyzerá, že ide proste zničiť celý svet alebo roztrhnúť proste že niečo alebo tak.
A rozplakať sa zároveň.
Hej, presne. Ale zároveň ho to neovplyvní v končnom... Myslím si, že na tej olympiáde naopak mu to dalo ešte nejaké ako... Že zo seba ako keby Vatina vyšťavil. Vše. Presne tak, vyšťavil, čo sa dalo. A podobnú situáciu sme zažili na štarte individuálnej časovky na majstrovstvách sveta. Kde tiež riešil technické problémy na poslednú chvíľu pred štartom.
10 sekúnd pred štartom.
A tiež akože som si hovoril, fúch, tak toto bude ako veľký, že ako tak predsa na tie časovky je tá koncentrácia potrebná a podobne. A vôbec ho to nejakým akože úplne zdemoloval tú časovku. Čiže je to podľa mňa nový Remko a videli sme veľmi, možno ešte úplne lepší príklad zo sezóny, taký ako všeobecný, bolo to pódium na Tour de France, kedy on naozaj veľmi vedome vedel, alebo teda nesnažil sa spochybňovať to, že je naozaj ten ako keby tretí. A o to tretie miesto si išiel a nenechal sa zbytočne ťahať za Pogačarom a za Vingegaardom, keď vedel, že by ho to práve po mne odpadlo. Čiže vlastne tak, ako keby to manažovanie manažovanie tej energie s vedomím, že idem iba po tretie miesto, podľa mňa ukázalo, že veľmi dospelého Remka.
Jo. Takže toľko. Cyklistická sezóna 2024 v podaní najväčších protagonistov, ktorí niektorí splnili, niektorí nesplnili úplne tie predsezónne očakávania. No a my sa tešíme na rok 2025, ktorý sa nám nezadržateľne blíži, ale ešte nejaký piatoček tomu predsa len bude. My sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.